kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon mula Bulacan, si Dr. Nicamille Sanchez at ating pag-uusapan ng pinakahuli niyang natanggap na parangal mula sa Australian Catholic University. Magandang araw, Dr. Nicamille Sanchez.
Maayong buntag sa tanan. Magandang araw, Ms. Magidal.
Una sa lahat din, gusto ka naming batiin. Congratulations, outstanding alumni ng Australian Catholic University.
Daghang salamat. Thank you so much. It was an unexpected award. Isang karangalan po na mapabilang bilang outstanding alumnus ng Australian Catholic.
Balikan natin, no? Baka hindi na naalala ng mga tagapakinig kasi nung 2017, nagtapos ka ng iyong PhD sa Australian Catholic University.
So ay sa pamamagitan ng Australian Leadership Award Scholarship para po mag-aral ng PhD in social work.
Siguro marami rin ang naglilito. Ano nga ba yung sakop ng social work? Kasi kung sasabihin mo yan sa akin, sa pangkaraniwang tao, ang iisipin ko lang ay pag merong mag-anak na nag-aaway or naghihiwalay at walang mapuntahan yung mga anak, mapupunta sila sa social worker. Pero mas malawak pa, hindi ba?
Mas malawak ito. So, ang English niya is social work. Ang Tagalog niya is, Filipino niya is manggagawang panlipunan. So, kung titingnan mo yung ibig sabihin ng isang manggagawang panlipunan, ikaw ay tumutuguan sa mga problema, pangailangan ng lipunan, ng individual, ng grupo, at ng isang komunidad. Tama ka na hindi lang ito nag-response sa issue ng mga child abuse, home violence. Ito po ay isang profesyon na nagtataguyod sa kagalingang panlipunan at sa well-being ng isang individual, grupo, at community, komunidad. At ito po yung tumutulong sa mga tao at sa pamayanan upang makapag-adopt sila sa mga suliranin at mga problema na encounter nila. Ito po yung profession po na magagawang panlipunan ay makikita nyo sa eskwelahan, sa komunidad, sa Australia, sa schools, sa local districts natin dyan. At sa Pilipinas po, ito po ay makikita nyo sa mga ospital, sa mga local government units, at sa mga NGOs, non-governmental organizations, so, and government organizations.
Ni Camille, yung gawad mo ay nakasentro sa mga pagsisikap at ginawa mo sa larangan ng social work.
Una po is, ito po yung Australian Catholic University International Contribution Award. So, ibig sabihin, after ko po mag-aral ng higit apat na taon sa Australia, bumalik po ako sa Pilipinas at nakapag-contribute sa aking profesyon, sa lipunan. Sa tingin ko, Maribel, isang kababaang loob kong tinatanggap yung award kasi ito isang karangalan hindi lamang para sa akin, kundi ito'y karangalan para sa bawat manggagawang panlipunan.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, nakapag-tulong tayo ng mga programa at polisiya para sa isabubuti ng mga tao, lalo na ng mga nangangailangan o yung mga most vulnerable. Ako rin po ay isang reservist. So, naunahan po ako naging membro ng Armed Forces of the Philippines na social worker at bilang isang military professor. Nung nakuha ko po yung award, ako po ay manager ng Philippine Red Cross. Pinagpatuloy ko po yung mga programa para sa mga nangangailangan, aking pribadong pag-practice ng social work. Nakapagtayo din po ako ng sarili kong kumpanya. Nagpo-focus po sa research tsaka sa data analytics. So, yun po yung aking counting contribution sa lipunan.
Ni Camille, yung mga nitong mga nakarang araw, mas lalong tumindi yung responsibilidad sa mga balikat ng mga social worker, hindi ba?
Tama ka yan, Ms. Maribel. Parang sa kasalukuyan, pasan ng isang local social worker yung problema ng buong bayan o ng kanyang sinasakitan.
Meron bang mga pagsisika para matulungan sila at maibsan yung ika nga nila'y bigat ng dinadala nila ngayon?
Unang-una sa lahat, yung psychological challenge na nararanasan nila, like pagod, stress, anxiety. Unang sa lahat ay hindi nila alam kung una sa lahat yung mga nagbabasya kanina dahil daw hindi nagbigyan ng child amelioration program o ng ayuda ng gobyerno. Pangalawa is, kasi ito yung mga social workers natin kasama ng local government, hindi punta sa mga pinakaligid na lugar.
Mm-hmm.
So sila yung na-verify, na-validate, nag-leak sa mga tao sa kinakailangan programa or servisyo ng pamahalaan. So, yung stress na naranasan nila, 24/7 na patawagan sila ng kanilang mga kalugar, yung mga medical, yung mga local social workers natin, kasi sila yung talaga yung nasa front line. Pakatlo, yung anxious nila kasi hindi nila alam na baka nahawahan sila ng COVID kasi yung sa mga pinupunta, yung mga nakakasalamuha nila, patutundahan nila. So yung sa amin, yung United Registered Social Workers at iba't ibang asosyal na social workers ay sumusuport sa kanila in terms of kung kailangan nila ng debriefing or psychological first aid, ay tumatawag sila sa mga kapwa social workers po nila.
So, kayo-kayo rin ang nagtutulungan?
Yes. Kaya po nabuo yung United Registered Social Workers. Hindi lamang po makatulong sa mga nangangailangan. Ito rin po ay upang makatulong sa kapwa namin, social workers, na nangangailangan ng support sa kanyang mental health at sa kanyang mga pang-araw-araw na gawa niya.
Dahil isang malaking hamon para sa isang tao ang ika nga nila, tulungan ng maraming bilang ng tao sa iisang araw na ginagawang ninyo ngayon, hindi pa?
Tama ka dyan, Ms. Maribel. Ang social worker na kasi yung nasa front line sa pagbibigay ng mga programa at servisyo sa panahon ng COVID-19. Sila yung nasa unahan ba?
Mm-mm.
At ang kaharap nila, hindi lamang isang pasyente o isang pamilya, ang kaharap nila, buong komunidad nila na pinagsisilbihan.
At saka nabanggit mo na hindi lamang isang pasyente o pamilya, kung ihahambing mo sa doktor na nandun sila para bigyan ng lunas, yung physical na karamdaman, sa tingin ko kayo mga social worker, hinahanapan nyo rin ng lunas yung mga maaaring maging epekto ng tao dahil may karamdaman ng isang miyembro ng pamilya, hindi ba?
Tama ka dyan. Hinahanapan din namin siya ng lunas, una. Paano ma-address yung kanyang basic needs? Kaya kailangan niya ng damit, pagkain, kung kailangan namin siya bigyan ng katugunan kung ikaw ay nagtatrabaho sa local government unit. At pangalawa, yung mental, psychological na pangailangan niya, or tinatawag natin mental health. And pagkatlo, ay paano namin ma-reintegrate sila successfully sa kanilang mga komunidad or barangay.
Mukhang mahaba-haba pa ang pangangailangan ng mga karagdagang serbisyo ninyo ni Camille.
Sa kasalukuyan nga, sinasabi ko sa aking mga kapwa ko social workers, yung laban na to, hindi to sprint eh, hindi to 100 meter dash. Ito isang marathon. Nasa 10K pa lang tayo kung 100K yung marathon natin. At importante yung self-care.
Oh, dahil kung hindi kayo maayos at hindi kayo nasa maayos na kalagayan, hindi rin ninyo rin matutulungan yung ibang tao.
Tama ka, Ms. Maribel. Nangangamba kami sa mental and psychological and social resilience ng kapwa natin Pilipino. Kasi ito yung pinaka-maapektuhan ng COVID-19. Magagamot natin yung medical, aahon tayo sa ekonomiya, ngunit ang pinaka-pangmatagalan na laban natin is yung psychological and social resilience.
Sabi nga nila, sobrang resilient ng mga Pinoy. Sa tingin mo ba, sa nararamdaman at nararanasan ng mga kababayan natin ngayon ay makakaahon tayo ng mabilisan?
Mabilisan, medyo matatagalan. Pangalawa, buong mundo lumalaban at sumasagoba sa COVID-19. Pangalawa, binigyan yan ng ibang perspektibo ang kultura at values natin. Kasi dati, pwede magdamayan yung kapitbahay mo, yung kapamilya mo, pwede magpuntahan sa bahay. Kasi ang social worker, talagang isisiharap siya sa tao at sa pamayanan at sa grupo na nangangailangan ng kanyang tulong face-to-face. Ang challenge mo ngayon, dahil sa COVID-19, kailangan gumawa ka ng pamamaraan using ICT, Information Communication Technology, or using internet para makatulong ka sa kapwa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin yung person-to-person namin, pero may mga protocols na para maprotektahan din namin yung mga sarili namin. And matatagalan in the sense that nalibago yung tao kasi alam naman natin na sinasabi natin na bagyo lang yan, Pinoy kami. Pero sa panahon ng COVID-19 na nabago lahat ang mundo, ang pangumuhay, medyo lahat tayo kailangan mag-adjust at mag-adapt. Bago tayo mag-adjust or mag-adapt sa sitwasyon na new normal, yung sinasabi nila, kailangan matatag din yung ating psychological at mental resiliency.
Sa ating mga Pilipino, maaari natin sabing hindi na bago ang mga trahedya, kalamidad dahil taon-taon nararanasan natin yan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, hindi ba? Pero sa pagkakataong ito, buong Pilipinas ang nakaranas. Tama ba?
Tama ka, Maribel. Kumpara mo sa bagyo at sa lindol at sa ibang mga sakuna, matatag ang Pilipino. Nandun tayo para dumamay sa isa't isa. Sa kasalukuyan, yung COVID-19, walang mahirap, walang mayaman. Pangalawa, may feeling na uncertainty. Ano yung kakaharapin namin? Kung nawalan ng trabaho, ha? Kung lahat ng pamilya namin ay hindi malaman kung ano yung kakainin sa kinabukasan, pagkatlo, hindi mo malaman kung may katapusan ba yung COVID-19 at nasa loob kayo ng bahay, hindi kayo makalabas. Sa Pilipino ba kasi importante yung ano eh, sa aking pag-aaral sa mga nakakatanda, social connections, mas mataas yung matanda na miyembro ng iba't ibang organisasyon at nagpa-participate o natin ng meeting, compare mo yung sa tao na isolated.
Tsaka yung mga haplos, hindi ba? Yung pahagod sa likod, yung hawakan mo yung kamay, yun yung mga bagay na hindi na natin magagawa ngayon na pangkarini yung ginagawa natin parang pag tayo'y nakikiramay o tumutulong, hindi ba?
Yes. Ano mga, sa Pilipinas lang, pwede magbantay ang kapamilya nila sa ospital ng 24/7, di ba?
Mm-mm.
Australia, may oras.
Uuwi ka.
Uuwi ka. Eh dito, buong pamilya mo yung nagbabantay sa'yo sa ospital. Pangalawa, buong isang bayanan o barangay mo yung makikiramay sa isang namatayan. Binago lahat ng COVID-19. Ang pinaka-issue ngayon natin is, kumpara mo sa Australia o sa ibang bansa, yung issue ng connectivity. Karamihan ng walang connection sa internet ay yung mga nahihirap nating kababayan. So, ang karamihan ng konsentrasyon ng COVID-19 ay doon sa mga informal settlements. Ito yung tabi-tabi yung bahay, walang means sila ng isolation. So, ang tatawagan yan, hindi lang medical health officer o mga doktor, tatawagan din yan ng mga social worker. Bakit? Kailangan nila ng basic needs.
Alalay.
Pangalawa, tumataas yung antas ng child abuse, online child abuse at home violence.
Dahil nakakulong lang sa bahay.
Yes. Hindi malaman ng mga kalalakihan kung ano yung gagawin nila kasi hindi na sila makalabas eh. Walang means na makapagtrabaho. They're feeling desperate right now. Living desperado. Naibubuntong nila yung galit nila, yung ito yung issue ng mental health and psychological and social resilience. Ito yung mga kaso ng mga servisyo na tinutugunan ng mga social workers natin.
Sana sa susunod na pag-uusap natin ay mas masaya na ang ating talakayan.
Yeah, naman sa Pilipino, lagi kami laging nakasmile at tinitignan namin ang kinabukasan ng isang positibong pananong.
Maraming salamat, Dr. Ni Camille Sanchez. At binabati ka namin muli sa gawad na natanggap mo. At maraming salamat rin para sa servisyo ninyo para sa
bansa. Okay, nagpapasalamat po ako sa Ms. Cordell at sa SBS Australia. Nagpapasalamat din po ako sa mga manggagawang salitinan hindi lamang po sa Pilipinas, pero yun sa mga sa Australia, na ako po ay isang kasapi rin. Pangatlo ay, may kasabihan kami mga social workers, we are all in this together and we'll get through in this together. Lalo na sa kasalukuyan ngayon, mas nangangailangan ng adisyo, tulong at pag-alala yung mga mas nangangailangan nating kababayan. Maraming salamat din sa lahat.
mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.